Virðulegi forseti. Málið frekar einfalt en samt það flókið að það þarf sérstaka lagasetningu til og ég hef verið með í smíðum frumvarp til þess að reyna að einfalda þetta en það náðist því mér ekki að klára svona í byrjun þings. Ég bjóst við að geta lagt það fram á þinginu en það gerði ýmislegt annað en það snýrist einfaldlega bara það að þú dettur ekki af kjörskrá. Og bara þetta að við heldum þessu miklu einfaldari hátt og þarf ekki að vera með þetta kerfi í kringum það að fólk sé detta inn og kæra sig veist, inn á kjörskrá og fram og tilbaka. Bara af hverju getur fólk ekki kosið heldur að fara með kjósa þá að sé búið að búa erlendis í meir en 8 ár. Fyrsta möguleikinn til þess að við halda kjörskrár gengi sínu áfram. En ég hef líka fengið skilaboð hvað þetta ferli allt varðar. Nú er það ekkert endilega og auðvelt að kæra svona kjörskrá, það ekkert verið að grúska með þetta á vefnum og það þarf að grafa sig einhverju eyðublaði og því mitt og það mætti alveg vera auðveldara. En hins vegar það mætti vera enn auðveldara að greiða síðan atkvæði sitt í kosningunum. Nú hefur maður fengið skilaboð það til dæmis frá nemendum erlendi sem að bara hafa ekki efni á því að flakka til næsta ræðismanns eða sendir á þess að greiða atkvæði sitt. Það eru jafnvel bara smápeningar. Nefnsmenn hafa nú ekki mikið peninga milli handana. Þannig að þar erum við að missa af bara líðræðis þáttöku sem að er okkur mjög mikilvæg. Þar væri meðal annars hægt að gera einhverjar ráðstafni, til dæmis að það væri hægt að sækja að fá rafrænan atkvæðaseðil í svona undantekninga tilvikum, ef þú getur sýnt fram á það, alveg eins og að kæra inn á kjörskrá. Sákostnaður finnst mér réttlætanlegri heldur en það að vera alltaf að meðhendla með þetta kerfum að við heldum einhverju kjörskrá sem að stækkar og minkar eftir árafjölda í erlendis að þá að þú getir að minnstakosti notað atkvæðisréttin sama hvað þú pýrði í heiminum. Nú eru miklu fleiri breytingar á kosningalögum sem að þyrfti að gera. Það hef skilaði hérna nefnd á síðasta kjörtíðanbili, held ég, er orðið svo mörkast í kjörtíðanbili, er ekki alveg hvort það síðasta eða þar síðasta, nú orðið. Víða miklum breytingum á kosningalögum sem að hefur ekkit verið farið yfir. Og þetta er eitthvað sem að við eigum ekki að þurfa að þola og eins og ég hef bent á nokkrum sinnum hérna á nýliðinu þingi er að eitt sem er mjög brýnt er að jafna atkvæðisréttin. Þannig við þurfum ekki að þola það að flokkar með mjög nauman meirihluta geti verið með mjög sterkan meirihluta á þingi. Eða með mjög nauman meirihluta atkvæða og þá okkur líka verið með mjög nauman meirihluta þingsæta. Eða eins og gerist á þessu þingi, eða þessu kjörtíðanbili, að mjög naumur ríkisstjórnar meirihluti var með minni hluta greitra atkvæða. Það einfaldlega má ekki geta gerst. Það er líðræðislega bilað kerfi. Þannig að ég vænti þess að fólk taki þetta alvarlega í framtíðinni að huga að þessu kosningakerfi sem er grunnurinn að líðræðan okkar. Ef þetta er bilað, þá er líðræðan okkar bilað líka. Þannig að ég myndi vilja að minna á að það er ekki bara þetta vandamál að kosningar ber að óvænt að það þurfum að redda einhverjum dagsetningum. Það eru munstæri vandamál sem við þurfum að huga að og ég tek undir orð fyrir ræðumanna að við þurfum að taka þau. Það er áskorunir alvarlega.
Það veitir ansvar hátt